Studio Proud národní hrdosti uvádí četbu na pokračování.
Znáš zemi blízko polu, znáš divu krásnou zem. Ach, do té země spolu a navždy ujedem. Ta zem je divu krásná a plná lahody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody.
Julius Fučík, V zemi, kde zítra již znamená včera. První díl. Předmluva. V sobotu dne 26. dubna 1930 ve druhém roce první sovětské pětiletky jsme se loučili s Juliem Fučíkem, jemuž toho krásného odpoledne hrálo v očích zvláštní radostné napětí. Julius Fučík odjížděl totiž druhého dne z rána ilegálně poprvé do Sovětského svazu. Nejel tam na výlet pro svoji zábavu, nejel tam jako soukromý turista pro trochu fojletonistické látky. Jel jako člen dělnické delegace, jako zvolený důvěrník českých pracujících lidí, aby jim odtud přivezl nejcennější dar. Pravdu o díle, pravdu o historickém smyslu života a práce jejich sovětských kamarádů. K tomuto účelu bylo nutno překročit s hranicemi republiky zároveň její zákon. Je to poučná historie, bylo by dobře vydat jednou v knize pro příslušníky naší nejmladší generace, kteří nemají možnost vysedávat v univerzitní knihovně a listovat ve starých ročnících novin, aspoň ty nejtypičtější projevy, informace, proroctví a úvahy zlomyslných i duchaplných v uvozovkách žurnalistů o sovětské zemi, o první pětiletce, všechny ty lži průmyslově rozšiřované v oněch letech po českých zemích. Záplava nepravd, urážek, pomluv, falešných proroctví, pochyb, posměchu a vtipů na pětiletku proudila z rotaček nejen v Čechách, ale i v celém civilizovaném kapitalistickém světě, zatímco u rotačky komunistického tisku stál na stráži cenzor, který dával z olověných odlitků vysekávat všecko, co se mu nelíbilo, záměrně zdržoval expedici listu a dokonce zabavoval celé jeho náklady. Stačí prolistovat jen i takzvaný seriózní tisk, který se vyznačuje tím, že vykládá banality duchaplným jazykem, například staré ročníky Přítomnosti, kde se psalo o znetvořené pětiletce, která není plánem, nýbrž anarchií sílícího tempa, provázeného absurdní tyranií, o malé přesvědčivosti širokých vrstev, o účelnosti toho grandiózního podnikání, o málu jejich skutečné a plodné lásky k socialistickému státu. A to je ještě nejobjektivnější z toho, co bylo psáno o světodějném okamžiku, kdy část lidstva poprvé přikročila k plánované tvorbě svých dějin. Jak smutné jsou všechny ty postavy nepoučitelných vtipálků, kteří se mohli uchechtat leninské elektrofikci a stalinským potěmkinovým vesnicím. Jak ubozí jsou všichni ti ctnostní skeptikové, kteří se snažili ironickým paradoxem srazit patos činorodé pravdy a zabít světodějnou ideu. Ostatně nestály by za řeč, kdyby dnes ve své nepoučitelnosti nevtipkovali stejně zlomyslně o tvorbě velkého a moudře promyšleného díla plánovaného života vlastního národa. Hloupost je nedobytná pevnost, ovšem nebyla a není to jenom hloupost. Když se Julius Fučík téhož roku v srpnu vrátil ze SSSR, hořel nadšením. Přivezl svůj dar pravdy, začal přednášet o sovětské zemi a připravoval tuto knihu. Jezdil na shromáždění pracujících lidí do českých a slovenských měst a vesnic. Byl neúnavný. Absolvoval 100 přednášek. Nebyl řečník, byl znamenitý vypravěč. Vyprávěl shromážděným dělníkům i rolníkům, odpovídal na tisíceré dotazy, polemizoval s nepřáteli, bránil velkolepé dílo sovětského lidu se znalostí bystře, vtipně, s nedostižným humorem, přičemž každou svoji přednášku měl dokonale doloženou fakty. Býval přitom vždycky posluchač, který neměl smysl pro humor, tím méně pro pravdu. A tak se nejednou stalo, že shromáždění byla ve jménu zákona rozehnána a na Julia Fučíka podáno trestní oznámení. Taková příhoda stihla Julia Fučíka v Kostelci nad Černými lesy v roce 1931 a stalo se, že Julius Fučík byl postaven před soud a odsouzen nepodmínečně do těžkého žaláře na 4 měsíce, zostřeného jedním postem měsíčně. Byl odsouzen, jako jsou odsuzováni zloději. Výhody státního vězení mu nebyly přiznány. V létě 1931 byl zatčen a uvězněn. Bylo to v době, kdy měl rozepsánu tuto knihu. Z tehdejšího svého pobytu v pankrátském vězení napsal dne 18. srpna 1931 svému kamarádu Kurtovi Konrádovi, později rovněž Němci popravenému. Moták, v němž se o své nové knize zmiňuje s určitými obavami. Zadrželi mě v Děčíně, oznámili mi přívětivě, že jsem stíhán zatykačem a že u okresního soudu v Děčíně je ještě dosti místa, abych se mohl stát jeho hostem. Pak přišel četník, přísná a člověčí úřední tvář, která se ode mě neodvrátila po celou cestu do Prahy. To byly poslední hodiny, které vypadaly jako svoboda. Teď se na to dívám zpátky a jako bych otáčel kamerou, jež zachycovala celou krajinu a přibližovala ji k určitému bodu v ní. Loučím se s Labem, s Lukami a fabrikami a zaostřuji aparát na nepříjemnou budovu pankrátské věznice, na oddělení samovaze, na chodbu sestrojenou z mříží, na dveře cely číslo 170. Kdyby si otevřel nebo kdyby si odkryl kukátko jako lhostejný strážce v uniformě, nalezl bys tam vyšetřovance číslo 2701 s červenou páskou na levé ruce. Vyšetřovance, který ti píše toto psaní na útržcích papíru sirkou nalezenou na dvoře a namáčenou do páchnoucího roztoku cigaretového ohárku. Žiješ život do hloubky intenzivně. Kdybys jej mohl hned proměňovat ve viditelné hodnoty, nebyl bys ani nespokojen. Mám starost teď, co bude s mou knížkou. Není ještě hotova. Kdybych ji mohl psát zde, dobrá by byla tahle klášterní klauzura. Ale tady má hlavní slovo věznice a kdesi dole ve skladišti kradených věcí leží kufřík mých materiálů, sovětských knížek a poznámek, které mohou být leda usvědčujícím materiálem proti mně. Byly by mi tu užitečné. Na procházce obíhaje hodinu vytrvale plochou trávou nádvoří, slyšíš slova výchovy. Až mě pustí, budu muset honem něco udělat, abych aspoň babí léto užil. A ty? Smějí se na mě. Já, chlapci, nejsem tu pro babí léto, já jsem tady pro jaro. Tenhle kriminál, chlapci, z vás nikoho nepolepšil. Nás nemůže polepšit, i kdyby byl horší nebo dokonalejší. Až mě pustí, postavím se tam, odkud mě vzali. Mám toho ještě hodně udělat, Karle. Asi se jim to zase nebude líbit. Policejní relace, jež jsem slyšel, u vyšetřování ukazují, že neposlouchají rádi o Sovětském svazu. A že se velmi důmyslně domnívají, že vychvalujeme Sovětský svaz jako příklad. Mluvil jsem o obraně východočínské železnice, o letácích Rudé armády a o tom, jak na ně reagovala čínská armáda. Pan komisař je přesvědčen, že jsem čínskou armádou mohl myslet jen armádu československou. Vypravoval jsem jen to, co se stalo a co je zaznamenáno dějepisci. Ale kdo mu vyvrátí jeho názor? Pan komisař vidí za slova státní návladnictví také. O kousek, o kousíček, kdyby viděli dál, vzdali by se. Tak a takové posly si nalézala historická pravda. Tak si probíjela cestu ke světlu proti naprosté přesile skvěle placených lhářů a pomlouvačů, kteří v Čechách morálně upravovali cestu Goebbelsovi. V skutku, poučná je to historie, která se připíná k historii vzniku této knihy. Poučná především v tom smyslu, jak klikaté, strmé a nehostinné jsou cesty těch, kdož chtějí projevovat pravdu. Poučná jako ilustrace pro ty, kdož tak rádi diskutují o svobodě. Proto díváme-li se dnes na tuto Fučíkovu knihu, stejně jako na knihy a projevy ostatních českých spisovatelů Nejedlého, Stanislava Kostky Neumanna, Majerové, Malířové, Olbrachta, Pujmanové a ostatních nejlepších lidí české kultury, teprve dnes si jasně uvědomujeme, co toto vytrvalé, obětavé úsilí české kultury znamenalo pro národ. Proti záplavě lží probojovávala tu česká kultura v čele s Juliem Fučíkem cestu pravdě o sovětské zemi. Dnes, po zkušenostech posledních let, víme, co to znamenalo pro mravní odolnost našeho národa v dobách nejtěžších. Proto je možno ve Fučíkově knize V zemi, kde zítra již znamená včera, a v celém jeho díle soustavné, vytrvalé obrany sovětské země plným právem vidět jeden z pilířů ducha českého národního odboje. Dnes vychází tato kniha znovu po 15 letech. Za těch 15 let se stala součástí historie. Julius Fučík si byl vědom, že lidstvo díky sovětskému lidu prožívá revoluční proměnu, která nemá obdoby v dějinách, že dílo psané o této přeměně zastarává dříve, než oschne inkoust na papíře. Tak se také sám jako autor díval na svou knihu, když ji psal, jak o tom svědčí její název. Ale právě proto, že autor sám viděl své dílo takovýma živýma očima, zůstala tato kniha živou silou, živým dílem, které má velmi mnoho co říci českému čtenáři, dnešnímu budovateli dvouletého plánu Gottwaldovy vlády lidově demokratického Československa. Julius Fučík nás učí srovnávat a poznávat také velkolepé historické dílo plánované tvorby našeho národního života má své nepřátele, své pomlouvače, ironiky, pesimisty a skeptiky. Jsou to vesměs staří známí. Julius Fučík nás je učí poznávat, učí nás víře v český a slovenský pracující lid, v mohutnou, neodolatelnou sílu jeho tvořivosti. Gusta Fučíková a L. Štol. Praha v červnu 1947. Nepředvídaný úvod. Tato kniha dosáhla velmi rychle druhého vydání, druhého po konfiskaci opraveného. Psal jsem ji, maje stále před očima paragrafy zákoníků, probíral jsem se jejími větami, škrtaje opatrně všechna slova, na nichž by mohla ztroskotat její celistvost. Byl jsem si vědom doby, v níž ji píši, byl jsem si vědom nebezpečí, jež na ni čeká. Chtěl jsem ji chránit, neboť člověk se nerad odlučuje od práce, jež se mu zdá důležitá, miluje práci, jež slouží svobodě. Neuchránil jsem ji. Snad jsem přece jen zcela nedocenil tuto dobu. Byl bys, čtenáři, mezi 9. a 10. stránkou této knihy četl ještě 3 stránky, v nich poutník, vrátivší se ze Sovětského svazu, vypravuje o tom, co viděl v západní Evropě. Byl bys četl o některých věcech, jež těžce dolehly na tohoto poutníka a jež nemohl neviděti. Bylo to přece součástí té historie pozdního jara a léta roku 1930, již vypravuje tato kniha. Musel jsem říci i tuto část, musel jsem ji říci, neboť už je dvojí svět, ale v jednom celku a elektrický proud, který jím prochází, nemůže být přerušen. Musel jsem ji říci a říkal jsem ji marně. Státní zastupitelství shledalo v ní překročení paragrafu 14 článek 5 zákona na ochranu republiky a zanechalo stopu své bdělosti tam, kde stály nezaměstnaní a jejich hlad a bída. Pokusili jsme se, já i vydavatel této knihy, všemi prostředky, jež jsou k dispozici občanů Demokratické republiky, zabránit tomuto projevu tiskové svobody. Byli jsme zbytečně důvěřiví. Rozhodnutí, které padlo, postavilo před nás problém celkem jednoduchý. Buď nevydat tuto knihu, nebo ji dát do rukou tobě, čtenáři, roztrženou úřadem, který chrání ohrožený klid a pořádek. Čas, v němž tato kniha vychází, je bohatý. Děj proudí rychle a bílá rána zasazená do těchto stránek je naplňována stále novými událostmi. I to bílé místo již mluví. Proto jsme se rozhodli vydat ji tak, jak vychází. Je konfiskována, je necelá. Ale já, donucen psáti tento nepředvídaný úvod, vím, že ji budeš číst celou. Poznáš, co bylo konfiskováno v Československé republice roku 1931. Praha, 3. června 1931. Julius Fučík. Diagram ve tváři. Soudruhům z komuny Interhelpo a městu Frunze v Kyrgyzské ASSR, takže asi autonomní Sovětské socialistické republice. Soudruzi, tato knížka děkuje vám za svůj vznik. Pozvali jste nás, 4 dělníky a 1 žurnalistu, abychom poznali vaši komunu a vypravovali o vaší zkušenosti dělníkům v zemi, z níž jste přišli a která pro vás již neměla chleba. Dali jste nám příležitost, 4 dělníkům a 1 žurnalistovi, aby poznali místa daleká a vzácná nejen svou vzdáleností a exotickou vůní, ale především dílem. Dali jste nám příležitost, abychom se nejen dívali, ale žili s vámi. Přijeli jsme jako 5 cizinců, trochu zmatených a velmi zvědavých, a stali jsme se sovětskými občany. Unášeně velikým budováním stali jsme se na několik měsíců jeho účastníky. Vrostli jsme, a ani jsme to nepozorovali, do toho velikého pracujícího kolektivu a chápali jsme vše jako jeho členové. Až příliš rychle jsme s vámi splynuli. Bývá nám úzko z dálky, která je nyní mezi námi. Když jsme seděli pod topoly vaší komuny, asijské nebe pálilo a jejich mladé listy nás chtěly chránit a vypravovali vám o zemi, z níž jsme vás vytrhli, zapomínali jsme docela, že se zas musíme vrátit. Zdálo se nám, že jsme vykoupeni ze zlé minulosti a že těžký zítřek již máme za sebou. Když rozpačitý a kamarádský soudruh Asher Beck vysoko na svazích alexandrijského hřbetu sedě na skřížených nohou u ohniště kyrgyzské jurty, vzpomínal prostými vzpomínkami na bídu a cara, vracel jsem mu jeho vzpomínky vypravováním o životě jeho soudruhů z předaleké země ve střední Evropě, o zakrnělém životě tíhy a nesvobody, a on poslouchal a já vypravoval jakoby dávnou historii. Ale vrátili jsme se. Stáli jsme na palubě. Něva nás nesla. A my, obráceni tváří zpět k štíhlé věži Petropavlovské a k baltickým loděnicím, četli jsme smutek v očích soudružky Brodské a starého leningradského dělníka, který nám podal poslední zavazadlo. Vím teď, byla to účast s námi, ale my tomu soudruzi nechtěli rozumět. A vrátili jsme se. Přišli jsme domů jako pět cizinců, radostných a nabitých vaší energií a stali jsme se materiálem. Noční ulice svítila tisíci světel, v uhlazených řekách asfaltu smály se červené, žluté a modré pásy reklam, bystrá auta plula nad nimi s lidmi smutnými i veselými, pod chodníky bulvárů houkaly saxofony a šelestil tanec, západní velkoměsto žilo svou nejkrásnější chvíli. A my jsme se schrbili pod jeho ošklivostí. Zmatek přikryl obzor před námi jako černá plachta pouťové divadélko. Poznali jsme sílu. A kde byla? Kde byla ta svobodná síla, s níž jsme měřili Tverskou a pole Samarská? Kde byl ten veliký proud, který nás nesl a v němž jsme se nesli my? Tisíce proudů se tu srážejí a člověk je vždy nárazníkem mezi nimi. Neneseš ani nejsi nesen, jsi drcen. Kola dní tě přejíždějí a nevíš, kam jdou a odkud přicházejí a proč ses stal jejich obětí. To byl, soudruzi, první pocit člověka, který se od vás vrátil, a síla a svoboda vaší země, kterou jsme opustili, vstoupila nám do hlavy jako opojné víno smutku. Vyrostli jsme příliš vysoko ve vaší skutečnosti. Měli jsme hlavu naplněnou vašimi plány, které nejsou snem, které jsou z masa a krve. A vrátili jsme se. Vrátili ne několik tisíc kilometrů, ale několik let, těch let, která dělí nás od roku 1916. Nesmějte se naší slabosti. Byla to slabost člověka, který lituje sám sebe nad kalichem hořkosti, na jehož dně je záchrana a trvala jen okamžik. Měsíce plynou od té chvíle a z toho, v čem byl náš stesk, roste naše sebevědomí. Naše touha je teď rvavá. Vaše skutečnost už nám není ztraceným snem, ale příkladem. Kola dní ujíždějí, ale my známe výhybku, která jim dá náš směr. A z činžáků měst a z vesnických strání zvolna stékají pramenky takového vašeho proudu, jediného mocného proudu, který nás ponese a v němž poneseme my. Tato knížka, soudruzi, kterou vám posílám, je proto docela jiná než ta, kterou bych byl psal v prvních dnech svého návratu. Oči, které viděly vaše dílo, viděly mnoho od té chvíle zde ve staré Evropě a nalezly zákon. Teď se dovedou dívat. Viděl jsem mnoho tady, doma. Konfiskováno 73. řádek. Viděl jsem, soudruzi, nekonečnou bídu a zoufalství. Viděl jsem smrt, viděl jsem odhodlání dobít si života. Viděl jsem boje, viděl jsem veliké demonstrace, viděl jsem tváře statisíců obrácené k vám a pozorně naslouchající vašim úderům. Viděl jsem porobeného dělníka, který se chce osvobodit. A potom všem píši tuto knížku, nejenom z toho, co je vaše, ale i z toho, v čem jsme ještě my, a z toho, co je před námi. Ale neobávejte se, že jsem zapomněl v té dlouhé noci nad naším světem. Neobávejte se, že nevyplním to, co jste nám přikazovali, co bylo jediným vaším přáním, když jste říkali, mluv pravdu, mluv o všem, co jsi viděl, mluv o našich úspěších, víme, že jsou veliké, ale mluv také o našich nedostatcích a překážkách, které se nám stavějí v cestu, nezakrývej nic, lhal bys mlčením. Ne, soudruzi, toho se neobávejte. Nechci lhát ani slovy, ani mlčením. Kdo poznal vaše budování a váš boj, ten nemůže lhát. Pravda Sovětů není pohádka o ráji. Pravda Sovětů není pohádka o světle a stínu. Kdybych lhal, nikdo z našich mi nebude rozumět, neboť dělník nevěří v zázraky. Kdyby se byla naše delegace vrátila s pohádkami, nebyli bychom hned na první schůzi, na níž jsme chtěli podávat zprávu, ucítili na zádech policejní obušky. Nebyly by rozháněny naše schůze, nebyly by konfiskovány naše články, nebyli bychom zavíráni, protože vypravování o zemi žijící v kouzelném vzduchoprázdném prostoru by nebylo nebezpečné. Vždyť u nás, soudruzi, není zcela zakázáno hovořit o Sovětském svazu. Je možno o něm lhát, je možno o něm říkat poloviční pravdu a zajisté by bylo dovoleno i líčit jej jako ráj, stvořený na zemi tajemnými nadlidskými bytostmi. Nebylo by nesnadné říci pak, vidíte, dělníci, i ruský proletariát se dočkal, dřel, byl vykořisťován, trpěl a hle, najednou dostal ráj. Čekejte také, dočkáte se, budoucnost vám dá, co vám patří. Mohli bychom mluvit o ráji a nikdo by nám nerozuměl. Nikoho by se to netýkalo, ale my neviděli dílo spravedlivých bohů ani starostlivé budoucnosti. My viděli něco víc, daleko víc. My viděli sovětské dělníky budovat nový svět, budovat novou socialistickou společnost a nikdo tam nic nedostal, nikdo jim nic nedal, oni sami si to museli vzít, dobít a budovat. Ne tajemná nadlidská bytost, ale dělníci, ne zázrak, ale ruce, tvrdé dělnické ruce, budují tento svět s láskou a nadšením a budují jej jen v Sovětském svazu a nikde jinde na celém světě proto, že ty ruce, které dnes svírají páky strojů a otáčejí volanty traktorů, svíraly pušky a otáčely koly děl, když dobývaly předpoklady pro své budování na frontách revoluce a občanské války. Bojem, utrpením, životy platili za své osvobození. Těžkou prací, oběťmi platí za své budování. Ale zvítězili a vidí výsledky své práce. Z jejich rukou roste jejich blahobyt. Taková je řeč, již dělník rozumí. Ne o ráji, ale o Sovětském svazu píše tato knížka. Ne o zázracích, ale o vás, sovětští dělníci, které jsem viděl stát na lešení velké budovy nové společnosti. O vás, o lidech, kteří dělají pětiletku. Nechtěl jsem jen vidět, co? Chtěl jsem vidět, jak? Četl jsem plán velikých prací z vašich rukou. Četl jsem křivky diagramů ve tvářích dělnických žen. Četl jsem cifry růstu ve svalech dělnických paží. A nalezl jsem křivku, jež začíná u nás a nekončí v této knize. Vzdal jsem se touhy vyjádřit to, co u vás je. Mohu mluvit jen o tom, co u vás bylo až do okamžiku, kdy jsme vás opouštěli. Jen stenografická zkratka telegramu je literatura, jež může na hodinu zachytit vaši současnost. Vše, co jsem viděl budovat, již pracuje. Z hromady cihel, již jsem viděl, vybíhají již hotové traktory. To, co bylo v myšlence, již žije. Vykládali jste o tom, co bude zítra. A je to včera. To je vaše tempo. Jste zemí, v níž zítřek už je historií a která pracuje v pozítří. Proto má knížka je historická reportáž. Vědomá historická reportáž, protože je mi jí líto, protože je mi líto slabého pera, jež vám nestačí, protože chci, aby žila alespoň jako úsek díla, jež stále roste. Chtěl jsem v ní nakreslit křivku růstu tohoto úseku. Prodlužte si ji. Za stránkami této knížky stoupá dál a tam v jejím pokračování dál a výš, tam někde v nezachytitelném bodě jste vy. Zítra, dnes či už opět včera. Ale pro nás, soudruzi, je ta historie zítřkem. Vím, právě teď řeknou někteří tady u nás komunista. Jeho slova o Sovětském svazu jsou tedy tendenčně zkreslena. Nebudou mít pravdu. Tato knížka neskresluje, ale právě proto je tendenční, neboť chce zachytit celou pravdu o Sovětském svazu. A ta pravda o zemi, která buduje socialismus, pravda o zemi rostoucí každou vteřinou, pravda o zemi tlukoucí tempem srdcí 160 milionů, ta pravda říkaná v zemích, jejichž celý řád je v rozkladu. V řádu, který už nikomu nedovede dát jistotu života, v řádu, který se šklebí smrtí a v němž nejmocnější, zachváceni zmatkem a bezradností, opakují slova umírajícího feudalismu. Po nás potopa. Ta pravda neskreslená a čistá musí být tendenční, musí působit tendenčně. Musí působit jen jedním směrem, za vámi, k vám, k životu. Jsem si vědom tohoto faktu. Každá spravedlivá zpráva o Sovětském svazu má revoluční úkol. I kdyby nechtěla, i kdyby si toho nebyla vědoma, Měšťák, který ji říká, bije svou vlastní třídu, zasazuje ránu svému vlastnímu řádu. Jeho mínus je jen v tom, že nechápe celý vývoj. Domnívá se, že se jeho řád může učit od Sovětského svazu. Domnívá se, že může vzít socialismus dělníkům a bočkovat jej kapitalismu. Za příklad sovětských dělníků může být příkladem buržoazí pěti šestin světa. Je slepý, neboť váš příklad, příklad sovětského proletariátu, může být i příkladem jenom proletariátu celého světa. Bývaly knížky, které na vás útočily, knížky, které vás hájily. Knížky, které se zapřísahaly svou objektivitou a svou netendenčností. Knížky, které vyzdvihovaly jen vaše přednosti a jiné, které říkaly, že jenom informují. Ale já nechci nic víc, než přenést pohled na vaše dílo před oči lidí, s nimiž žiji v jednom područí. Přesný, dobrý, poctivý pohled. Ale přiznávám se, že vím, co to znamená. Že to znamená postavit je na rozcestí dvou světů a na rozpjatá ramena ukazatelů napsat. Cesta k životu, cesta ke smrti. Vy již jdete po té první cestě. Podaří-li se mi zachytit ji, bude tato kniha pro vás kouskem vaší historie. Pro nás voláním. Julius Fučík, Praha, 7. května 1931.